Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Mani sauc Ģirts Rozners. Es aicinu šo patīkamo sestdienas rītu veltīt gan praktiskām pārdomām par Dieva vārdu sludināšanu, gan noderīgiem padomiem kristieša ikdienai. Studijā ir pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Bet programmas sākumā žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas.
Labrīt šajā nedēļas nogalē. Ielūkojos pagājušā mēneša ziņās un secināju, ka šajā reizē nav ziņu par lielām nelaimēm vai katastrofām. Toties daudz stāstu par to, kā vēsts par Jēzu tiek izplatīta pasaulē. Patiešām patīkamas ziņas, un ja tā, tad man būs patīkam arī stāstītās jums. Tūkstošiem cilvēku dienvidu Brazīlijā un daudz vairāk dienvidu un Ziemeļa Amerikā atsaukšies aicinājumam nodot dzīvi Dievam, kas izskanē evaņģēlistu Marka Finlei Bībeles prezentācijās novembrī. Izmantojot satelītu, 400 Brazīlijas draudzēs un citviet Amerikā tika rādīts tikšanās Kuritibā. Marks Finlei stāstīja par Bībeli un tās patiesībām. Nav vēl zināms, kādi ir rezultāti, taču vismaz 1000 cilvēku izteikuši vēlēšanos kristīties. Tiek saņemts vēstules no daudzām Amerikas vietām, kur cilvēki redzējuši televīzijas pārraides. Klauni, iluzionisti un žonglieri ir neatņemama vakara sastāvdaļa jebkurā cirka uzvedumā. Bet dodoties uz Kimbrē ģimenes cirka šovu, viena alglēri, kur izrāde notiktu, apmeklētāji vienmēr dzirdēs par Jēzu. Ja jūs būsiet apmeklējuši cirka izrādi nesen, jūs būtu redzējuši izrādi, kur divi klauni attēlo līdzību par pazudušo dēlu. Varbūt pēc stāstu kāds līdzībā saskatīja sevi. Šis ir ģimenes cirks. Galvenie tajā ir vīrs un sieva, Carlos un Belēna Rodrigesi, kurus atbalst viņu bērnu un mazbērnu. Belēna bija pirmā, kas kļuva par adventistu pirms 7 gadiem. Tiepšā gadā draudzei pievienojās vecākais dēls Viljams un viņa sieva Elizabete. Mums bieži ir problēmas, jo draudz locekļi un citi kristieši nesaprot, kā kristīga ģimene var strādāt cirkā, tā saka Belēna. Es nekad neesmu dzirdējis par vēl kādu cirku, kur vadīt mūsu draudz locekļi, atzīst atbildīgais par evangelizāciju draudzē Abrahams Guerrero. Mūsu ikdienas draudz dzīvē tas šķiet kaut kas svešs, faktiski mūzika, maģija, kur izmanto cirkā gaužam atšķirs no tā, ko esam pieraduši dzirdēt baznīcā un pat savās mājās. Tomēr pēc izrādes noskatīšanās Guerrero atzīst, ka cirks ir labs evaņģelizācijas veids. Carlos ir iluzionists un cirka direktors, viņš pats kristijās tikai pirms gada, un saka, ka tagad viņš un visa ģimene vēlas atrast veidus, kā citiem pastāstīt par Jēzu. Bieži pēc klauna un iluzionistu uzstāšanās atskan kristīga mūzika, un cilvēki tiek aicināti sekot Dievam. Cirkā piedāvā arī Bībeles studijas. Rodriguez ģimene ceļo pa valsti un vidēji katru vakaru viņa izrādes apmeklē ap 200 skatītāju. Vienas cerības ielā ir gan drāma, gan mīlestība, gan ienaids dusmas, nodevība un skumjas, gan cerība. Tas ir stāsts par lielu multikulturālu ģimeni, kurā pazaudēja savus audžu vecākus un tagad spiesti atrast paši savu ceļu dzīvē. Filma drāma Vienas cerības iela ir uzņemta Anglijā. Tās mērķis ir uzrunāt jauniešus viņu valodā. Tas ir stāsts par pirmslaulību seksu, narkotikām, cieņu pret sievietēm un to, kā Jēzus maina dzīvi. Džeiss izmanto sievietes un pamet viņas, kad ir dabūjis, ko grib. Bet viņa 14-gadīgā māsa atklāja, ka ir stāvoklī no sava drauga, kurš arī viņu pamet. Marvins zina, kā kristiešiem jāizturas pret citiem, taču viņa auga naids pret Džeisu. Viņam kļūst grūti sev kontrolēt tad, kad Džeiss pavedina viņa draudzeni Diānu. Filmas producents un direktors ir Marks Grace no Carmel Greystone. Kopīgi strādājot ar kristīgiem jauniešiem, es saprotu, ka ir ļoti daudz cīņu, kur šie cilvēki izcīna, un viņi savā pusauģa dzīvē sastopas ar to, ko stāst šī filma. Greis saka, ka pārskatīs visas filmu veikals un grāmatnīcas un secinājis, ka nav nekā, kas uzrunātu šādus jauniešus. Es satiku kristīgus jauniešus, kas, ja nekaunējās par savu pārliecību, tad lepoties gan nelepojās. Viņi vēlējās, lai būtu kaut kas, ar ko uzrunāt savus nekristiešu draugus. Tā tapa filma, kura pirmo reizi tika parādīta New Yorkas filmu festivālā novembrī. Adventistu baznīcas vadība ir paudis cerību, ka šādas filmas uz ekrāniem iznāks arī turpmāk. Grejs cer, ka viņam izdosies izveidot vairāk sērijas. Šajā filmā nav profesionāla aktieru, tik uzrunāti dažādi cilvēki no dažādām draudzēm. Filmā piedalās gan bērni, gan pusauģi, gan cilvēki vecumā līdz 47 gadiem. Vairāk ziņas īsumā. Lielbritānija. Baznīcas Britānijā un Īrijā, tā ir tāda ekumēniska organizācija, kas 15 gadus apvienoja lielākās kristīgās konfesijas apvienotajā karalistē un arī Īrijas republikā. Viņi bija novembrī pulcējusies uz pēdējo kopīgo asambleju. Baznīcas pārstāvi nolēma likvidēt pastāvošo organizāciju, lai varētu izveidot jaunu, vienkāršāku struktūru. Jaunā ekumēniska organizācija veidos ciešākas saites ar ekumēniskajām kustībām Anglijā, Skotijā, Velsā un Īrijā. Doma ir radīt mazāk institucionālu un vairāk uz attiecībām balstītu kustību. Kenija. 42 jaunieši un 10 pieaugušie nesen piedalījās 3 nedēļas garā evanģelizācijas pasākumā, kas notika Nairobi, sludinot par Jēzu tūkstošiem interesentu. Evanģelizācija notika Adventistu jaunās dzīves centrā. Pasākums apmeklēja apmēram 3000 cilvēku un daudz izteica vēlmi kristīties. Jaunieši sludināja arī vietējā adventista skolā, kur mācās apmēram 500 skolēnu un Mombasas politehniskajā institūtā 100 studentiem. Jau pirmajā sabatā 45 jaunieši izteica vēlmi kristīties. Tāpat grupas sniedz praktisku palīdzību nogādājot drēbes un citas mantas, kā arī naudu vietējām bāriņu organizācijām un arī bērniem un skolotājiem adventista skolā. Filipīnas. Atcaucoties vietējās pašvaldības lūgumam, 7. Dienas adventista draudze Filipīnās ir pievienojusies vienam vietējam veselības departamentam, apmācot 360 publisko skolu skolotājus divu dienas seminārā par veselīgu dzīvesveidu. Mainmara. Tapis jauns moderns bībeles tulkojums burmešu valodā, un to izdevusi bībeles biedrība Jangonā, Mainmarā. Darbs pie bībeles tulkošanas tika uzsākts 1966. Gadā. Serbija. Oktobra beigās 7. Dienas adventista baznīca Serbijā svinēja 100 gadu jubileju. Pirmā adventista draudze izveidot Kumanas ciematā 1905. Gadā, kopš tā laika 100 gadu laikā Serbijā ir dzimuši vairāk nekā 200 draudzes ar 10 000 draudzes locekļiem. Spānija. Reliģijas eksperti no dažādām valstīm bija sapulcējušies Sevidā, kur tradicionāli līdzās pastāvējuši 3 reliģijas – kristīgā, musulmaņa un jūdeista ticība. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt reliģisko sadarbību un kopā sadzīvošanu. Adventistu baznīca sanāksmē pārstāvēja reliģiskās brīvības departamenta direktors Džons Grāts. Lūk, tādas šoreiz bija ziņas no dažādām pasaules valstīm. Protams, arī Latvijā iespējams meklēt, kā pastāstīt cilvēkiem par Jēzu. Aicinot jūs meklēt jaunas interesantas veidus, es no jums atvedos. Studijā ar ziņām bija Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Programmas turpinājumā pedagoģe Valda Reķe ierosina pārdomāt kādu modernajā sabiedrībā aktuālu jautājumu, ar kuru noteikti ir saskāries ik viens radio klausītājs. Domājams, ka kādu no klausītājiem šīs atziņas pamudinās pieņemt pareizāko lēmumu.
Labrīt jūs mājās! Es patiešām nevēlos ienest jūsu ģimenes lokā kādu problēmu vai iztraucēt jūsu mieru, bet šajā rītā vēlos parunāt par vienu no jautājumiem, uz kuru, būšu godīga, ir ļoti, ļoti grūti atbildēt, bet kas izskan arvien vairāk un to jautā ne tikai man, iespējams mēs jautājam arī cits citam. Labi. Sākšu ar to, ka izejot uz ielas vai atverot laikrakstu, ieslēdzot radio vai televizoru, atverot savu mājas paskastīti, ieslēdzot internetu. Un jautājums ir, uz ko mēs tiekam pamudināti? Es pat teiktu vilināti, aicināti. Protams, aizņemties. Aizņemties visizdevīgākā veidā. Aizņemieties un jūs dzīvosiet labāk. Apmēram tāds varētu būt zemteksts visiem šiem piedāvājumiem. Aizņemieties, jūs varēsiet iegādāties šeit un tagad to, ko tik ilgi esat vēlējušies, un īstenībā tas ir tas, ko jūs esat pelnījuši, un jūs zinat visu šīs te frāzes un ļoti veiksmīgi izvēlētos labos apgalvojumus. Dabūsiet visu, tikai aizņemieties. Kristietis un aizņemšanās, naudas aizņemšanās, finansiāla līdzekļa aizņemšanās. Šis ir tas jautājums, uz kuru ir grūti atbildēt un kur, protams, nav viennozīmīga atbilža. Un es arī šajā rītā nemaz nedomāju, ka tas, ko es teikšu, būs vienīgās pareizās pārdomas, bet varbūt tas būs tāds ieskats no mana personīgā viedokļa. Un cilvēki arī aizņemas, ieķīlā, maksā, dzīvo ar minimumu un daži vēl lepojas. Ja es nenomaksāšu, nomaksās mani bērni. Un tiešām jādomā, kāds jauks mantojums. Jo, redziet, es aizņēmos uz 20, 25 un cik vēl tur gadiem. Un kāda jauna sieviete teica, ka noteikti jāaizņemas un īpaši kristiešiem, jo Kristus nāks drīz un varbūt viss tad nemaz nebūs jānomaksā. Latviešiem ir tāds teiciens, parāds nav brālis, un es pat teiktu, draugs arī nē. Un tādēļ cilvēki varbūt izvēlas to ātrāko, jāsaka tiešām ātrāko ceļu un vieglāko, izvēlas labāk nevis krāt, bet aizņemties. Un, protams, daudziem tas izdodas tīri labi. Jāsaka, ja tas tiek darīts saprāta robežās, tiešām novērtējot savas spējas un reālos ienākumus, un tad, ja cilvēkam ir labi padomdevēji. Aizņēmuma nasta var kļūt patiešām par ļoti kaut ko nospiedošu, jo pienāk brīdis, kad cilvēks saprot, ka strādā vienīgi, lai atdot parādus un samaksātu banku vai bankas procentus. Un daudzi aizņemas, lai atdotu iepriekšējam aizdevējam, un ritenis griežas un liekas, tas ir bezgalīgs, un cilvēks neredz tam visam izeju un galu. Piedāvāju 9 soļus, ja padomus, kā izkļūt no parādiem, ko iesaka Nancy Van Pelt, un man liekas, ka tie ir ļoti nozīmīgi. Nancy Van Pelt arī konsultē ģimenes krīzes situācijās. Pirmkārt. Lūdz Dievu, pieņemot īstenību, ka viss pieder Dievam, lūdz gudrību un padomu. Otrkārt viņa raksta, dod Dievam vispirms, regulāri, uzticīgi. Un šeit ir domāta uzticība 10. tiesas 10. daļas došanām. Uzraksti savu budžetu. Vienā vārdā sakot, veido savu personīgo grāmatvedību. Pierakstot pilnīgi visu, kas saistīts ar ienākumiem un izdevumiem, ar saistībām, ar maksājumiem, nodokļiem, pilnīgi visu. Nākošais, uzraksti visu, kas tev pieder, kas varbūt nav tiešām naudas izteiksmē, bet pieder kā manta, kā lieta, kā īpašums. Un pārskati, vai tur nav kaut kas tāds, ko tu varētu pārdot, ko tu nelieto jau ilgāku laiku. Piektkārt viņa uzdod jautājumu, vai tev ir izstrādāts plāns, kā atmaksāt saviem aizdevējiem. Sestkārt padomā par papildus darbu, papildus ienākumu iegūšanu, un tiem nav jābūt milzīgiem, bet papildus šis ir tas vārdiņš. Un es domāju, ka ļoti trāpīgs ir padoms neiesaisties jaunos parādos. jo piedāvājumi būs vienalga. Astotkārt, padomā, vai nav kaut ko iespējams reducēt, samazināt no taviem izdevumiem, tā, lai no tā neciestu bērni un citi ģimenes locekļi. Varbūt dzīvesveida maiņa var izrādīties zināms ietaupījums, un es negribu runāt šeit detaļās, jo mēs katrs zinām un pazīstam savu dzīvesveidu. Un visbeidzot, nepadodies. Jo Dievs vēlas, lai mēs būtu brīvi un brīvi arī no parādiem, lai to nast netraucētu ne mūsu attiecības ar Dievu, ne līdz cilvēkiem. Un visbeidzot, es vēlos izlasīt no gudrā vīra Salamana pamācībām no 22. Nodaļas. Māci savam bērnam viņu ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Bagātais valda pār nabagiem, un kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu. Tātad ir vēlēšanās un disciplīna. Tas ir smags darbs, bet vērtīgs, lai cilvēks tiešām justos brīvs, nevergs darbam aizdevējam bankai. Lai jums un man un mūs visiem kopā izdodas neaizņemties bez padoma, un lai izdodas labie brīvības plāni, lai izdodas nepievilties un nepadoties arī masu mediju un kreditoru vilinājumiem, un es novēlu jums svētīgu dienu ar labu rītu.
Raidījuma noslēgumā mācītājs Viesturs Reķis aicina ieklausīties pārdomās no Dieva vārda. Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Lai Dieva miers un žēlastība ir ar katru vienu no jums. Šajā rītā turpināsim lasīt no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas un lasām no 15. Panta. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un cik ļoti jūs mīlat visus svētos, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota garācis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šinī laikā vai nākamajā.
un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu visās lietās iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Ja mēs runājām un lasījām, ka šīs vēstules ievadā apustulis Pāvils aizrautīgi slavē Dievu, kur viņš pateicās Dievam par šo žēlastību un brīnumu, ka Dievs grēcīgus cilvēkus atkal padara par saviem bērniem, ka viņš tos ietērp savā bezgrēcībā, ka viņš tos pieņem kā Jēzus pestītus, ja tie tic viņam un uztic savas dzīves. Un tālāk mēs šeit redzam Pāvils tikpat aizrautīgi arī nomaina slavēšanu ar aizlūkšanu un lūkšanu. Mēs šajā slavēšanā un lūkšanā redzam apustuļa izpratni par Dievu un par to, ko Dievs darījis saviem ļaudīm, par to, kas ir Dieva mērķis un kā viņš tos īsteno. Un kā jau es sacīju, slavējot skanēja pateicība par to, ko Dievs Kristu Jēzu ir darījis, lai svētības, šīs garīgās svētības apņemtu gan ļaudis Efezā, gan ikvienu, kas uzticās Dievam, tad tagad viņš saka, bet ar to nepietiek, es lūdzu, lai jūs dziļāk, pilnīgāk saprastu Dievu svētību, lai jūs domātu par to. Un apustulis saka, es biju dzirdējis par jūsu ticību uz kungu Jēzu, tā ir laba ziņa, un nākamā labā ziņa, un cik ļoti jūs mīlat visus svētos. Apustulis Pāvils saka, jūs esat cilvēki, kuri esat uz pareizā ceļa, un šeit mēs redzam, ka viņš uzslavē viņus arī par to, ka šie ļaudis demonstrē divas galvenās lietas, kuras raksturo katru patiesu kristīgu draudzi. Tas ir uzticība Kristum un mīlestība uz līdzcilvēkiem. Ir dažiem viens, bet nav otra. Jeb otrādi ir daži, kuri zin visu par kungu Jēzu un varbūt pat uzticās viņam, bet tie necieš. Līdzcilvēkus, sevišķi tādus, kas varbūt domā un runā savādāk, nekā viņi gribētu to dzirdēt. Ir tādi, kas mīl cilvēkus, kas ir gatavi izlieties un atdot sevi visu kalpošanā, bet kuri saka, nav jau tik svarīgi, ko Dievs sagaida, un vai tad Kristus ir tas galvenais? Galvenais ir darīt kaut ko labu. Mēs esam dažādi ļaudis, bet Pāvils saka, patiesas draudzes pamats ir uzticība kungam Jēzum Kristum, ticība viņam un mīlestība uz līdzcilvēku. Atgriešanās nav mērķis, viņš saka, tas ir ceļa sākums, pirmais solis, ir jāaug. Un tādēļ viņš saka, es lūdzu, lai jūs izprastu šīs garīgās svētības, ne lai jūs saņemtu vairāk un vairāk. Mēs reizēm savās lūkšanās tikai runājam par to, Dievs dod man vēl to un iedod vēl to, mums vajag. Kur mēs to liksim? Nu gan jau kaut kur noliksim. Varbūt kādreiz noderēs, bet Dievs dod, turpina dot. Bet mums ir jāpateicās par šīm svētībām un jālūdz, lai mēs tās izprastu. Lai mēs nāktu pie sajēgas, kā to pareizi izlietot, lai mums būtu gudrības un atklāsums gars, lai mēs saprastu, ka ne mūsu prāts ir Dieva prāts, bet ka mums jādzīvo pēc Dieva prāta. Ir jāsaprot, ko nozīmē piederēt Dievam. Tas ir, ko tad Pāvils te mina, tā ir cerība Dieva aicinājumam. Tā ir uzticība, ticība, cerība. Kas tad vēl? Aicinājums uz Dieva godības bagātību. Tas ir šo garīgo bagātību ieraudzīt citos arī cilvēkus, kuriem ir vajadzīga pestīšana un glābšana. Nenolikt sevi pāri par citiem, bet atcerēties, ka Dievs ir pāri mums visiem. Saprast viņa spēka lielumu, ka Dievam nav neiespējams lietas. Ka viņš ir visspēcīgs savā varenībā, kur viņš ir atklājis Kristu Jēzu, un tad Pāvils saka, es lūdzu, lai jūs to saprastu un lai jūs vienmēr atcerētos Dievu varenību, kur tā atklājas. Viņš uzmodināja Kristu no mirušajiem. Atceraties, cerība ir dzīvā glābējā. Pāvils saka, mūsu pestītājs ir dzīvs. Tā ir svarīgākā vēsts, arī šodien mums nav miris glābējs, mūsu vēsts nav par to, ko darīt, nedarīt, bet vēsts par to, ka ir dzīvs glābējs Jēzus Kristus. Nākamais, šis Kristus ir apsēdināts uz godības troņa, viņš ir nosēdināts pie Dieva labās rokas debesīs, viņš ir valdnieks, kā Dieva vārds saka par Mesiju. Un viņam ir iedota visa autoritāte, viņam ir visa vara. Viss ir nolikt zem viņa kājām, un trešā lieta, kura ir jāatcerās, par kuru apustulis Pāvils lūdz, lai Efezas kristieši turpinātu pieaugt izpratnē par to ir, ka Kristus ir draudzes galva, draudzes, kura ir viņa miesa, ka viņš ir tā autoritāte, ne mēs, bet viņš. Un tās ir tās lietas, kuras ir arī jāatcerās mums šodien. Es arī vēlos, lai šī lūkšana darbotos arī katra viena no mūsu dzīvēm, lai arī mēs pieaugtu izpratnē par šīm dievgarīgajām svētībām un saprastu, ka galvenais ir tas, ka mums ir dzīves pestītājs, kuram ir visa vara un autoritāte un kurš ir draudzes galva un ka viņā mēs esam vienoti. Katrs ar mūsu dāvanām, talantiem, iespējām un dzīvēm, kādas tās ir, viņš ir galva, un viņam pakļausimies. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Pils ielā 8, Ventspilī, Platā ielā 13, Kauguros, Oškalnu ielā 3 un pulksten 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15. Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!